Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ambasador Srbije u Podgorici pozvan na razgovor zbog izjava srpskih zvaničnika. Test iz matematike protekao regularno, konačni rezultati male mature 27. juna saopštilo Ministarstvo prosvete. Roditelji učenika koji je učestvovao u protestu najavili tužbu protiv urednice TV Pink zbog pominjanja njihovog sina. Amerika potvrdila da je Iran oborio njihovu bespilotnu letilicu. Kineski predsjednik u poseti Severnoj Koreji. Sutra će biti promjenjivo oblačno i sparno, temperatura od 28 do 32 stepena. U ovoj emisiji ćete pored ostalog čuti kako se građanke i građani Beograda snalaze nakon što su u centru glavnog grada počele nove rekonstrukcije ulica.
Demoliranje našeg kraja i našeg grada, demoliranje naše svakodnevne, to je čisto prodavanje magle, da se kao nešto radi, da se kao nešto dešava.
Treba da se sanira, naravno, da bi bolje i mi svi ostali živali.
Loše je što se poklopilo sa ovim radovima na drugim mestima u Beogradu. Tako da je to kolaps stvarno.
Govorimo i o sukobima unutar Bošnjačkog nacionalnog vijeća nakon što je se predsjednik Esad Džudžo nije saglasio sa inicijativom izvršnog odbora za uspostavljanje specijalnog statusa Sandžaka. Novinarka Safeta Biševac iza svega vidi pokušaj SDA Sandžaka i Sulejmana Ugljanina da ponovo uspostave kontrolu nad Bošnjačkim nacionalnim vijećem.
A meni se čini da i ovo dešavanje u Brnabeu pokazuju svu nezrelost političke elite sandžačkih Bošnjaka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije Zoran Bingulac u Podgorici pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ministarstvo je saopštilo da ga je pozvalo zbog, kako se navodi, kontinuiranih negativnih izjava srbijanskih državnih i drugih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore, koje su kulminirale izjavom člana vlade Srbije, ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića. Zaoštravanje retorike zbog pitanja statusa imovine kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva i to između zvanične Srbije i Crne Gore. Neretko se mogu čuti izjave koje u sebi sadrže populizam, huškanje, pretnje pa i rasizam. Koji su razlozi ovakvih odnosa i kuda ta retorika vodi, istraživao je Srđan Janković.
Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića, sasvim je očekivano podizanje vjerskih pa i nacionalnih tenzija, jer nije bilo suštinskog dijaloga niti komunikacije koja bi se odnosila na mnoga prioritetna pitanja u odnosima dvije zemlje. Jedan od efekata pooštrenog dijaloga će, po riječima Raonića, biti odlaganje rješavanja problema bitnih za građane.
Ovo je jedna ciklična pojava koja se dešava u Crnoj Gori po pravilnim vremenskim intervalima, da se naglašavaju identitetska pitanja koja naravno ne dozvoljavaju da oni suštinska pitanja se rešavaju. Dakle, ne postoji kvalitetna komunikacija, ne postoji dijaloga, naravno onda nećemo moći ni da rešavamo neke suštinska pitanja direktnog platnog prometa, nostrifikacije diploma, zdravstvena pitanja, saobraćanje itd. Sve ono što čeka na red da se naše dvije vlade ozbilje i da počnu da rešavaju ono što je njihov posao.
Za političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitanje crkvene imovine i status pravoslavne crkve ima dvije dimenzije. Jedna je unutrašnja, druga međudržavna između Srbije i Crne Gore. Mnoge stvari su tokom prethodnog perioda ostale nerazjašnjene i nerazriješene, na što treba dodati i različite spoljnopolitičke prioritete.
Nesporna je činjenica da imate državnu politiku Crne Gore koja vuče, pogotovo u tom spoljnopolitičkom kursu, na jednu stranu i nešto što bismo mogli reći politiku Srpske pravoslavne crkve vezano za te spoljnopolitičke prioritete ili konkretno za regionalne prilike ili unutrašnje prilike, a iz njihovog ugla gledano, dakle, mislim na pitanje Kosova, koji su diametralno suprotstavljeni, gdje ne postoje nikakvi mostovi saradnje, kompromisa, dijaloga, uvažavanja međusobnih stavova.
Javnost u Crnoj Gori posljednjih nedjelja svjedoči oštrim izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, ali i vlade Srbije, u kojima crnogorsku vlast i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića optužuju za antisrpstvo, pokušaj otimanja imovine crkve i za zastrašivanje Srba. Između ostalih, šef diplomatije Ivica Dačić, koji je govorio o antisrpskom djelovanju Crne Gore.
Pa to je nekako logičan sled onoga što Crna Gora radi već godinama unazad, a to je da pokušava na antisrpskim stavovima da gradi neki navodni svoj politički, državni, međunarodni identitet.
U posljednjoj izjavi ministar Nenad Popović je govorio o Milu Đukanoviću kao kriminalcu, crnogorskoj vlasti kao zločinačkom režimu, koristeći višedecenijski i balkanskoj javnosti dobro poznat nacionalistički narativ. I patrijarh Irine je upotrijebio slične kvalifikacije u više navrata, na što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kratko odgovorio u intervju za televiziju N1.
Dakle, ja sam već komentarisao ranije izjave srpskog patrijarha i zadržat ću samo sa jednom kratkom opaskom. Pišite mu pamet.
Analitičar Sergej Sekulović smatra da sve ovo pokazuje da i dalje postoji nerazumijevanje i da su zemlje regiona daleko od funkcionalnih građanskih društava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je Crna Gora odbila da izruči Hrvatskoj Sašu Sinđelića, svedoka saradnika u predmetu pokušaj terorizma, postavlja se pitanje da li ga status azilanta, ukoliko ga zatraži i dobije, štiti od izručenja u slučaju da Hrvatska ponovi zahtev prema Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Iz Višeg suda Crne Gore, Radio Slobodna Evropa, potvrđeno je da Saša Sinđelić neće biti izručen Republici Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog izdržavanja zatvorske kazne od 21 godinu zbog ubistva Mirka Fotisa. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović.
22. aprila 2019. godine Viši sud u Podgorici odbio je zahtjev za izručenje lica SS po zamolnici nadležnih organa Republike Hrvatske, a u cilju izdržavanja kazne zatvora po presudi Županijskog suda u Vukovaru. Ovu odluku Višeg suda u Podgorici potvrdio je apelacioni sud Crne Gore.
Za sada nije međutim poznato kako je krivično vijeće Višeg suda obrazložilo odluku da ne udovolji zamolnici Republike Hrvatske, budući da to rješenje nije postavljeno na sajtu suda. Inače, Sinđelić je prema navodima specijalnog tužilaštva u Crnu Goru ušao prije 3 dana iz Srbije. Od tada se prema pisanju medija nalazi u centru za azilante. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odjeljenju bezbjednosti u Rožajama izjavio da je progonjen zbog čega je zatražio politički azil. Pitanje je da li azil, ukoliko ga zatraži i dobije, štiti Sinđelića u slučaju da iz Hrvatske stigne nova zamolnica za njegovo izručenje i šta bi u tom slučaju bila obaveza države Crne Gore. Advokat Nikola Martinović za Radio Slobodna Evropa kaže da su stvari u tom pogledu pravno prilično jasne.
Ako je Crna Gora jednom odbila da ga izruči Hrvatskoj, znači da je vezano za tu odluku, trebala bi da bude identična. A druga stvar je, ako mu odobri azil, ona mu mora pružiti zaštitu.
Advokat Martinović nema informacije koji su razlozi naveli Sinđelića da dođe u Crnu Goru.
On mora da navede što mu to prijeti u nekoj državi iz koje dolazi.
Inače, zahtjev Hrvatske za izručenje Saše Sinđelića upućen je još dok je trajao sudski postupak za pokušaj terorizma, u okviru kojeg je Sinđelić bio ključni svjedok specijalnog tužilaštva u dokazivanju odgovornosti okrivljenih za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Penzionisani načelnik Uprave kriminalističke policije Srbije Rodoljub Milović izneo je tvrdnje u današnjem izdanju nedeljnika NIN da je lider radikala, aktuelni narodni poslanik u Skupštini Srbije i osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj, sarađivao sa kriminalnim zemunskim klanom, te da je tražio ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.
Uveren sam da je Šešelj bio jedan od onih ljudi koji su insistirali na ubistvu premijera Đinđića. Prema izjavama svedoka, on je pre odlaska u Hag tražio da ubiju Sem Đinđića i Gašu Kneževića, koji ga je smenio sa pravnog fakulteta.
Izjavio je Milović, koji je vodio istragu ubistva premijera Đinđića. Govoreći o Šešeljevoj navodnoj povezanosti sa pripadnicima razbijenog zemunskog klana, te odgovarajući na kontra optužbe koje mu i danas upućuje lider radikala, Milović kaže:
otvoreno tvrdim da je Šešelj veoma aktivan član zemunskog klana. Svedoci saradnici Suvajđić i Vukojević govorili su o Šešelju. Materijalni interes je kod Šešelja bio preovlađujući kada sagledamo izjave tih svedoka. Suvajđić je nosio u opštinu Zemun 20.000 evra za porodicu Šešelj. Vukojević decidirano tvrdi da je Šešelj u više navrata primio u ime Srpske radikalne stranke od vođe Zemunaca Dušana Spasojevića 200 do 300.000 evra.
Podsjetimo, Milović je smenjen sa čela UKP 2014. godine. Na tom mestu je bio od 2007. a prethodno je 2 godine proveo na čelu šefa beogradske policije. Do smene je došlo i 2 godine nakon što se u javnosti pojavila informacija da je neovlašćeno prisluškivao tadašnjeg predsjednika države Tomislava Nikolića i tadašnjeg vicepremijera Aleksandra Vučića, ali su te optužbe posle istrage odbačene.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je današnji test iz matematike u okviru završnog ispita za učenike 8. razreda protekao regularno i po utvrđenoj proceduri i da će konačni rezultati male mature biti objavljeni u četvrtak 27. juna. Ministarstvo je povodom pomeranja datuma polaganja testa zbog objavljivanja rešenja na društvenim mrežama izrazilo zahvalnost, kako se navodi, učenicima, njihovim nastavnicima i roditeljima na razumevanju i strpljenju, te nadu da će se, citat, u budućnosti neće dešavati slične situacije koje će remetiti aktivnosti koje se odnose na sprovođenje završnog ispita, završen citat. Roditelji jednog maturanta koji je učestvovao u protestima ispred Ministarstva prosvete najavili su da će podneti tužbu protiv novinarke i urednice televizije Pink Ksenije Vučić zbog toga što je, kako navode, neistinito informisala javnost da je njihov sin palio fotografiju ministra Mladena Šarčevića. U pismu medijima Sanja i Mlađan Đorđević su naveli da je njihov sin protestovao protiv teškog nemara koji je u potpunosti doveo u pitanje višemesečno spremanje za najvažniji test u dosadašnjem životu čitave generacije, nakon čega su brojne televizije i tabloidi počeli da izveštavaju o njemu, optužujući ga za političko delovanje. Iako još nisu završeni radovi na rekonstrukciji Trga Republike u centru Beograda, zbog kojih je saobraćaj u jezgru grada već mesecima otežan, gradska vlast je 15. juna započela nove radove. Ulica 27. marta i Kraljice Marije u naredna dva meseca biće zatvorene za saobraćaj, što je prouzrokovalo dodatne gužve, a probleme imaju i pešaci. Dušan Komarčević.
Teške mašine i automobilske sirene su ono što ovih dana čuju stanovnici šireg centra grada u okolini Paliluske pijace. Dok radnici skidaju asfalt u ulici 27. marta, vozači u Takovskoj ulici pored na ivici su strpljenja. Ni pešacima nije lako, pošto im je za kretanje kroz ulicu 27. marta i Kraljice Marije sve do Vukovog spomenika ostavljen tek uzani trotoar, a prelazi sa jedne na drugu stranu ulice su onemogućeni zaštitnom ogradom ovog gradilišta. Tu srećemo penzionera Milorada Mihajlovića.
Kuda ste krenuli sad?
Idemo kod poštanske sredionice.
Kako ćete do tamo?
Evo pešaka. A nema druge solucije, jer zato što ići okolo još gore je gore, tako nekako. Otežava se kretanje ovde, ali dobro, šta, mora se uradi to. To jedno mora se uradi i bolje je da se uradi, mada ne bi trebalo lako u sezonama da se radi, kad bi moglo nekad nešto da nisu sezone, oj to.
Šetajući ka Ruzveltovoj, vidimo radnike koji uklanjaju stare tramvajske šine i čitav gornji sloj ulice.
Okej, treba da se sanira, naravno, da bi bolje i mi svi ostali živali.
Dnevna rutina je li vam poremećena?
Ne, meni nije. Ja penzionerski, onda mi sve je okej. Okay.
Kaže nam penzionerka Branka. Međutim, za Ivanu Stančev, koja živi u obližnjoj Dalmatinskoj ulici, ovo stanje je daleko od prihvatljivog.
Idem u centar grada, a kuda ne znam. Gledam kao stvarno jedno demoliranje našeg kraja i našeg grada, demoliranje naše svakodnevice, da nije ni obeleženo gde ljudi ne mogu da idu. To je čisto prodavanje magle, da se kao nešto radi, da se kao nešto dešava. Čula sam, zgranuta sam da će da prebacuju šine na centar, da unište kao Vojvode Stepe što su uništili, gde hitna pomoć ne može više da prođe normalno, da postoji jedna traka. Oni večito zamažu ljudima oči, a očigledno da postoji ovde velika većina koja veruje da su to neke pozitivne promene.
Radovi na rekonstrukciji 27. marta i ulice Kraljice Marije počeli su 15. juna i planirano je da traju 65 dana. Čim budu završeni, građevinske mašine spustiće se u naredne dve ulice, Džordža Vašingtona i Francusku, a nakon dva meseca i na poslednju deonicu, ulicu Cara Dušana do Kalemegdana. Vladan Simeunović, žitelj centra grada, načelno se ne protivi rekonstrukciji.
Da je trebalo da se sređuje, trebalo je, to je sigurno. Jedino što je se loše je što se poklopilo sa ovim radovima na drugim mestima u Beogradu. Tako da je to kolaps, stvarno.
Paralelno sa rekonstrukcijom poteza od Vukovog spomenika do Kalemegdana u centru grada traju radovi na Trgu Republike, ali i u prometnoj Karađorđevoj ulici, zbog čega su saobraćajne gužve u glavnom gradu svakodnevna pojava. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zelena stranka osudila je seču stabala u Beogradskom parku Košutnjak i pozvala gradonačelnika Zorana Radojičića da raspiše referendum na kom bi se građani izjasnili da li želi isečeno drveće, raskopan i betoniran Košutnjak, Adu Ciganliju i Kalemegdan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Podgorici pozvan na razgovor zbog izjava srpskih zvaničnika. Test iz matematike protekao regularno, konačni rezultati male mature 27. juna saopštilo Ministarstvo prosvete. Roditelji učenika koji je učestvovao u protestu najavili tužbu protiv urednice televizije Pink zbog pominjanja njihovog sina. Amerika potvrdila da je Iran oborio njihovu bespilotnu letilicu. Kineski predsjednik u poseti Severnoj Koreji. U nastavku emisije između ostalo govorimo i o zloupotrebama u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga.
Ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mesta. Ti potpiši, a tebi ono treba posao. Pritisci su svakakve vrste, pretnje, otkazno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranska raketa zemlja vazduh oborila je američku vojnu bespilotnu letilicu dok je bila u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Moreu za Hormuz, naveli su američki zvaničnici. Prethodno Iranska revolucionarna garda saopštila da je oborila američku špijunsku bespilotnu letilicu nad iranskim vazdušnim prostorom. Komandant Iranske revolucionarne garde Hossein Salami izjavio je da je obaranje letilice poslalo jasnu poruku Americi. Dodao je i da Iran nema nameru da ratuje ni sa jednom zemljom, ali da je, kako je rekao, spreman za rat. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je jutros u Severnu Koreju. Prvu posjetu toj zemlji od 2005. javila je kineska državna televizija. Do posjete dolazi godinu dana od istorijskog sastanka u Singapuru američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kima. Taj sastanak nije omogućio rješavanje pitanja nuklearnog programa Severne Koreje. Bivši direktor Interpola Meng Hongwei priznao je krivicu za uzimanje mita tokom sudskog ročišta u gradu Tianjin na severu Kine, javili su kineski državni mediji. Tužilaštvo tereti Hongweja da je uzeo mito u iznosu od 2,11 miliona dolara. Mengova supruga, koja je dobila azil u Francuskoj, ranije izjavila da su optužbe protiv njega politički motivisane. Milioni ruskih državljana pozvani su da pošalju pitanja koja će biti odabrana za odgovor tokom ovogodišnje televizijske sesije sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Obično, pažljivo odabrana pitanja na koja Putin odgovara tiču se domaćih problema sa kojima se zemlja suočava. Detalje ima Una Čilić.
Ovogodišnja 17. po redu sesija počela je sa Putinovim objašnjavanjem da iako već zna sa čime se suočava Rusija, pripremanje za televizijsko odgovaranje na pitanja mu pomaže da razumije te probleme malo bolje. Tokom 2013. godine emitovanje je trajalo 5 sati, a tokom 2015. 3,25 miliona pitanja je poslano. 5 televizijskih kanala, od koja su 4 državna, emituju ovaj događaj. Veliki broj građana poslao je pitanja u vezi niskih primanja i sa konstatacijama da život u Rusiji postaje sve teži. Tokom sesije pušten je video sa vatrogascem koji je rekao da njegova mjesečna plata iznosi 12.000 rubalja, odnosno 161 euro, te da su brojni vatrogasci primorani da rade dva ili tri posla. Putinov odgovor je bio da mora provjeriti te navode jer je već ranije naredio da vatrogasci moraju dobiti veće plate. Putin se također osvrnuo i na sankcije i niske cijene izvoza energije. Priznaje da su prosječne plate bile u padu posljednjih godina, ali da su sada u porastu. Prema njegovim riječima, isplaćivanje komercijalnih kredita imalo je negativan utjecaj na prihode. Za njega jedno od glavnih pitanja jeste poboljšanje radne produktivnosti i podizanje ekonomije na tom osnovu. U nastavku televizijskog razgovora Putin se osvrnuo na probleme zdravstvene zaštite, za koje ističe da postoje, ali da se taj sektor ujedno i razvija. U Rusiji postoje brojni problemi dostupnosti zdravstvene zaštite, nedostatak osoblja kao i kvalitet same zdravstvene zaštite.
Naravno, u ovom smislu, jedan od glavnih zadataka jeste povećanje plata. Ja sam tek sada čuo da su one niske, ali u zemlji u cjelini plate su u porastu.
Ovogodišnji televizijski nastup Putina dolazi dan nakon što su holandski istražitelji imenovali 3 ruska državljana i jednog ukrajinskog kojima će biti suđeno za obaranje malezijskog putničkog aviona MH17 u julu 2014. godine iznad istočne Ukrajine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Facebook je za sljedeću godinu najavio pokretanje svoje digitalne valute Libre, koja bi mogla promijeniti način na koji ljudi širom svijeta troše i prebacuju novac, ali su se odmah nametnula pitanja povjerenja u kompaniju ozloglašenu po zloupotrebi ličnih podataka, pišu svjetski mediji. Libra bi trebalo da funkcioniše kao ostale kriptovalute, od kojih je najpoznatija Bitcoin, objašnjava agencija Associated Press, ali ukazuje da postoje i bitne razlike. Kriptovalute su vrste digitalnog novca koje koriste tehnologije enkripcije za sigurnost transakcija. Bitcoin i druge digitalne valute nemaju fizički oblik, već postoje kao niz digitalnih kompjuterskih kodova koji se čuvaju na umreženim računarima širom sveta. Istorija transakcija nekog Bitcoina se čuva kao registar poznat kao blockchain. Facebookova Libra će koristiti sistem blockchaina, ali za razliku od Bitcoina, Libru je podržalo nekoliko tradicionalnih financijskih kompanija poput PayPala, Vize i Mastercarda, dok je u Libra grupu već ušlo nekoliko kompanija koje će primati taj novac, između ostalih Lyft, Uber i Spotify. Analitičari sa Wall Streeta za sad su optimistični i neki procjenjuju da bi kriptovaluta Facebooku mogla doneti 19 milijardi dolara prihoda do 2021. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo zakazao je za ponedjeljak 24. jun sednicu na kojoj bi trebalo da budu riješeni trenutni problemi unutar ovog nacionalnog organa. Naime, Džuđo se nije saglasio sa nedavnom inicijativom izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća za uspostavljanje specijalnog statusa Sandžaka. Ova inicijativa ukazala je i na razdor između dvije liste koje čine većinu veća. Detaljnije Amela Bajrović.
Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća poslao je ranije državnim organima Srbije, Crne Gore, Evropskoj uniji, OEBS-u i Savetu Evrope inicijativu za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, a predsjednik ovog nacionalnog organa Esad Džuđo tada se oglasio u medijima da ne zna ništa zvanično o tome. Nekoliko dana nakon slanja ovog pisma izborna lista Samoopredjeljenje zatražila je od Džuđa da podnese hitnu i neopozivu ostavku i vrati mandat većnika ovoj listi u najkraćem mogućem vremenskom roku, što je on odbio. Podsjećamo da su nakon posljednjih izbora za Savete nacionalnih manjina u Srbiji u novembru 2018. godine većinu u ovom nacionalnom organu formirale liste Samoopredjeljenje i Vakatje, dok je lista Matica Bošnjaka ostala u opoziciji. Džuđo za Radio Slobodna Evropa kaže da sve kulminiralo onog trenutka kada je on odbio da potpiše inicijativu za specijalni status Sandžaka, jer ona, kako on kaže, nema podršku ove liste čim je glasovima izabran na ovu funkciju.
Ja opet vidim Bošnjačko nacionalno vijeće, da sam je vodio nekim prethodnim sazivima punih 11 godina, jedino ako je u službi ostvarivanja kolektivnih nacionalnih prava Bošnjaka.
Džuđo tvrdi da je pre nekoliko dana prilikom ulaska u prostorije Bošnjačkog nacionalnog vijeća napadnut njegov šef kabineta i vozač Almir Pejović, te da je na taj način i njemu onemogućeno da fizički obavlja svoje nadležnosti u tim prostorijama. Sa druge strane, predsjednik upravnog odbora liste Samoopredjeljenje Ahmedin Škrijelj demantuje da je Džuđu zabranjen ulazak u prostorije vijeća.
Naprotiv, on treba da dođe u vijeće da bi podnio ostavku i izvršio primopredaju dužnost.
Škrijelj tvrdi da Džuđo od stupanja na dužnost predsjednika odbija da realizuje izborni program, te da je oduzimanje njegovog mandata sasvim logičan postupak. Novinarka dnevnog lista Danas, Safeta Biševac, dobro poznavala s prilika u Sandžaku, smatra da iz ovih dešavanja stoje političke ambicije SDA Sandžaka i Sulejmana Ugljanina da ponovo uspostave kontrolu nad Bošnjačkim nacionalnim vijećem.
A naravno, sve u sklopu predstojećih izbora, na proleće očekujemo parlamentarne izbore u Srbiji, a meni se čini da i ovo dešavanje u BNV-u pokazuju su nezrelost političke elite sandučkih Bošnjaka.
Ona veruje da su prevremeni izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće rešenje situacije, ali se plaši da se izborni rezultati neće drastično razlikovati od posljednjih, što opet dovodi do toga da bi bošnjački političari morali da sklope neki dogovor i osnovne uslove saradnje da bi Bošnjačko nacionalno vijeće, koje je veoma važna institucija za Bošnjake u Sandžaku, moglo da funkcioniše. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Višegodišnji rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima bez zdravstvenog i socijalnog osiguranja, godišnjeg odmora i bolovanja samo je jedan od primjera zloupotreba u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga u Srbiji. O čemu se radi u prilogu Jovane Georgijevski.
Za pojedine poslodavce u Srbiji ugovori o privremenim i povremenim poslovima način su da uštede novac. Ovakva vrsta angažmana ne obavezuje poslodavca da plaća doprinose, penziono i socijalno osiguranje radniku. U nedavno objavljenoj publikaciji pod naslovom Radna eksploatacija je stvarna, iz organizacije Astra skreću pažnju da radnici po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima rade znatno duže od zakonskog roka od 120 dana, a za manju platu i bez sigurnosti koju obezbeđuje standardni ugovor o radu. U ovakvom aranžmanu preko omladinske zadruge Knez na aerodromu Nikola Tesla tokom punih 8 godina radio je Aleksandar Ivić iz Beograda.
Prvo sam radio na utovaru istovara aviona na koferima. Otišao sam slučajno u omladinsku, pitao, oni su rekli da ima posao. Oni su samo, da tako kažem, simulovali te ugovore. Pošto po zakonu privremeno povremeni poslovi oni traju 120 radnih dana godišnje. Ja sam posle saznao da može da se radi po privremeno povremenim poslovima kod istog poslodavca, ali da se menjaju poslovi. A ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mesta. To su šefovi bukvalno, znaš kako je to bilo, on te zove u kancelariju, to piši kao nemoj to mnogo da čitaš, potpiši, a tebi ono treba posao. Pritisci su svakakve vrste, pretnje, otkazom.
Iz omladinske zadruge Knez nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa slučajem Aleksandra Ivić. Odlukom Ustavnog suda iz februara prošle godine utvrđeno je da opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ona prestala da važe. Novi akt kojim bi ova oblast bila regulisana nije donet. O uočenim nepravilnostima koje vode ka radnoj eksploataciji ispred Astre govori šef radne grupe za izradu preporuka za sprečavanje radne eksploatacije mladih Mario Riljanović.
Mladi nisu zaštićeni na poslu, odnosno u svakom trenutku poslodavac može da im raskine ugovor i da raskine ceo taj odnos. Budući da je u pitanju ta ranjiva grupa koja ne bira gde će raditi pod kojim uslovima, oni su po pravilu dakle na nivou zakonskog minimuma, a često čak i ispod. Zakon o zadrugama veoma malo pažnje posvećuje samim studentsko-omladinskim zadrugama i tu bi trebalo zapravo tražiti osnov za intervenciju i zapitati se uopšte da li su nama takve zadruge kakve trenutno postoje potrebne.
Prošlogodišnje Astrino istraživanje o radnoj eksploataciji pokazalo je da se mladi u Srbiji najčešće žale na neplaćen ili prekovremeni rad. Oko 70% ispitanika navelo je da ne zna kome bi mogli da se obrate za pomoć da im se ovako nešto ne bi desilo ili ukoliko im se desi. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski, Beograd.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ambasador Srbije u Podgorici pozvan na razgovor zbog izjava srpskih zvaničnika. Test iz matematike protekao regularno. Konačni rezultati male mature 27. juna saopštilo Ministarstvo prosvete. Roditelji učenika koji je učestvovao u protestu najavili tužbu protiv urednice televizije Pink zbog pominjanja njihovog sina. Amerika potvrdila da je Iran oborio njihovu bespilotnu letilicu. Sutra promenjivo oblačno i sparno, temperatura od 28 do 32 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!